Aiara aldera egin behar dugu jarraian, azken hilabetetan askotan hitz egin izan dugulako, Aiara aldeko, hainbat gatazka ezberdinen inguruan eta gatazka guzti horiek batuta, eta eskualdea bera batuta ere, mobilizazio. Eguna daukate biharko lanuzteak eta mobilizazio ezberdinak izango dituzte, Aiara aldean, SOS Aiara aldea, lelopean. Hortaz hitz egiteko, Aiara aldeko greba batzordeko kidea den, Aimar Gutierrez daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Aimar.
Egunon, bai.
Egunon, biharko mobilizazio eguna, eta azkenean titular nagusi azkenean, eskualdearen sektore ezberdinen batasuna izango litzateke ez da, Aimar?
Hori da, bai, bueno, bihar, zugezan bezala ez, mobilizazio eguna deitua dago eskualdean, egun osoko egitarauarekin, eta, bueno, ba, horren antolakuntzan eta horren atzean, bueno, ba, eskualdeko sektore sindikal, sozial eta politiko desberdinak batu dira, ez? Eta, bueno, eurak dira nolabait, ba, mobilizazio egun horretako, ba, protagonistak, ba, bai, Euskal Herriko gehiengo sindikala osatzen duten, ez? ELALA, BSK eta STEILA sindikatuetatik hasita, enpresa batzorde ezberdinak, bai sektore industrialean, baina baita ez bat aier txikiagoetan, edo bestelako sektoreetan, sektore publikoko langileak, bueno, abar oso luze bat.
Bai ez, problematika asko daude oraintxe bertan Aiara aldean, edo bertako eskualdearen egoera ere etorkizunik gabe uzten ari zera salatu izan duzu azken hilabeteetan. Nahiko nuke sartu sektore ezberdin batzuetan edo esparru batzuk aztertzen nola dagoen ere Aiara aldeko egoera, zuek ere ala aldarrikatu dituzulako ere arazo ezberdin hauek, eta lehenengo ia behartuta Tubacexeko egoerari buruz galdetu nahi nizun, Aimar, duela gutxi jakin dugulako ere, ja azkenekoz berriro ere esan beharko genuke ezezkoa eman diotela Tubacexeko langileek zuzendaritzaren proposamenari, ezta, zein da Tubacexeko egoera gaur egun?
Bai, bueno, Tubacexeko langileek 111. eguna betetzen ari dira gaur, greba mugagabean, otsailean abiatu zuten greba mugagabe ura, ez, enpresak aurkeztutako 150 kaleratzen aurrean, dagoeneko, bueno, kakotzen artean, ez, enpresak engauzatu dituen kaleratzen aurka borrokan jarraitzen dute, eta, bueno, zentzu horretan, eta, bueno, azken eguneko, bueno, adierazpen horrek, edo atzo enpresa batzordeak egiten zuen adierazpen horrek, bueno, ba, erakusten du alde batetik batu eta jarraitzen dutela, eta determinazio osoz jarraituko dutela borrokan, ba, mai gainean dauden, bueno, kaleratze horiek ezabatu arte edo desagertu arte. Eta, bueno, nabarmentzeko adabe bai, ez, bueno, nola eusten dioten, ez, pultxuari eta borrokari eta mobilizatzeari, eta hain zuzen ere, borroka hori eta greba mugagabe hori eta langileen determinazio hori izan da, hein handi batean, ez bakarrik hori, baina, bueno, ba, greba, bueno, eskualdeko, bueno, ba, giro soziala, edo, bueno, mobilizazio giro hau, ba, piztu duen osagaietako bat, edo osagai garrantzitsuenetako bat.
Bai ez, elkartasun asko ikusi dugu Aiara aldetik kanpo ere, baina Aiara aldean batez ere Tubacexeko langileekiko, oraindik tinko aipatzen zenuen, 111. egunean jarraitzen dutela, Tubacexeko langileen egoera bada salatzen diren egoeretako bat, baina zabalago ere industriako langileen edo industriaren egoera ere bada salatzen dena, hori ere, ba, ez dakit prekarizazioan edo gainbeheran dijoalako ere salatu duzuen ez Aiara aldean.
Bai, bueno, nabarmentzeko eskualde hau, bueno, oso eskualde industriala dela edo izan dela, ez, bueno, ba bere, bueno, bizitza, eskualdeko bizitzak sustengatu dituen sektore nagusia izan delako industria, eta industria handiak kokatzen dira eskualdean, eta ez da azken hilabetetako kontua, baizik eta, bueno, urte luzez ikusten ari gara, ez, bueno, nola, suntzitzen ari diren, sektore horretan lanpostuak, desagertzen ari diren enpresa, da maian ezberdinetako enpresa ugari, duela hilabete bi eskaz, bueno, ba, Mena Murrioko enpresa batek, ba, ateak itxi zituen, behin betiko, ez, 80 langile kalean utziz, Balbo Spain, balbulak egiten zituen enpresa batek, eta hau, bueno, ba, ez da, ez, azken hilabetetako sozerbezik, eta, bueno, azken urteetan, ba, pairatzen ari garen prozesu banda, ez? Eta, bueno, Tubacexeko kasua aipatzen genuen bertan, Tubacexek, bueno, alarma guztiak piztu ditu, eta Tubacex bada ez eskualdeko enpresa nagusietako bat, baina badira beste enpresa handi batzuk, industria sektorean, adibidez, Tubos Reunidos ere, bueno, bere etorkizuna, kolokan daukana, edo, bueno, oso egoera larrian dagoena ziurgabetasuna oso handia da enpresa horretan, eskualdeko enpresa handienetariko bat dabe bai, eta, bueno, hortek gero, bueno, domino efekto bat eragingo luke, bueno, eta eragiten ari da, ez, inguruko enpresa eta tailer txikietan, ze, bueno, eskualdeko enpresa asko eta asko enpresa handiagoentzako, eskualdean bertan doden, enpresa handiagoentzako lan egiten bai dute iaia, bueno, bere euren osotasunean, orduan, bueno, mene dana dago lotuta, ez, eta, bueno, prekarizazio prozesu orokortu horrek, industria, ez, tejido industrial guztiari eragiten dio, eta bueno, baita, eskualdeko langiek lazaren bizi baldintzei oroar.
Baiz, ezaguna zaigu agian industriaren egoera Aiaraldetik kanpo ere, agian, ez dakit Euskal Herri oso esan, Europa oso ere agian esan daiteke desindustrializazio prozesu horretan sartutak modu fortzatuan, Aiaraldeari ere, bereziki larri, modu larrian eragiten dion egoera industriaz ari ginen, beste sektore batzuk ere agertu dira protestan edo haien arazoak azaleratuz, haien artean ostalaritzako langileak edo kulturgileak ere, bai lehenagotik egoera kaskarra salatzen zuten, eta orain ere pandemiak are larriagotu duelako haien egoera.
Bai, alde batetik, zuzamezala, ez, pandemiak asko gertu du, bereziki hostal, eritza, komertzio eta kulturaren sektore betako langileen bizitza eta eguneroko bizitza, eta ez, lana bera, ez, kolokan jarri du, eta eskualdeko puzlera ekarrita, ez, lehen komentatzen genuen, enpresa txikiek domino, ez, pieza batzuk direla, bueno, komertzio eta estalaritza ere, bueno, puzle horretako parte ere bada, ez, eta, bueno, oso lotua dauka, ez, euren biziraupena, industriaren bizira, euskualdeko industriaren biziraupenarekin. Baina, bueno, horretaz gain, bai, ez, bueno, komentatzen genuen bezala, pandemiaren faktore hori, hilabeteak eman dituzte itxita, bai, komertzio eta bai, ostalaritza establezimenduek, eta orain zabaltzen ari dela, bueno, nolabait, bueno, pandemiaren, pandemia hau atzean usten ari gara, bueno, gutxienez bizitzak aurrera egiten duen une honetan, egoera ere ez da bat ere samurra, laguntzak ez dituzte, bueno, ez kuentagotas batekin ari dira eltzen diren lekuetara, eta, bueno, gero beste ez globalizazioaren beste mamu batzuk ere badaude horrez, komertzioari eragin zuzena egiten diotena, pues nola daiteko, pues Amazon eta horrelako moduko plataformek ere, nola baita azken urtean egundoko gorakada eta egundoko indarra hartu duten, ez, botere globalak bilakatu diren hauek ere, eragin zuzen daukate, ez, eskualdeko, bai, merkataritzan eta baita ostalaritzan ere, ez, nola baita, bueno, eskualdeko kalei bizitza ematen dioten horietan ez zuzen ere.
Eta bizitza emateaz ari garela, bizitza zaintzeko beste sektore asko ere daudelako lanean, eta protestan ere, kasu honetan Aiaraldean, bueno, mugimendu feminista ere esango dugu batu dela SOS Aiaraldea lelopean bihar egingo den mobilizaziora, baina hor barruan ere, bai zaintza sektoreko langileak, sektore publikoko langileak orokorrean ere, okorrez bat imago Artziniegako nagusien egoitzako langileak ere batu dira biharko mobilizazioetara, ze kontatuko diguzu zein den sektore honetako edo zaintza sektoreko sektore publikoko egoera?
Bueno, sektore publikoko egoera, bueno, denok ustut Euskal Herri zabalean berdina ez, oso pareko izango dela, ez, bainera duela gutxi greba orokorrean atera ziren Euskal Herrian sektore publikoko langileek, bueno, aldarrik atera, ez, bueno, salatzera sektore publikoak bizi duen, ez, egoera, bueno, prekarioa nola desmantelatzen ari den sektore publikoa, zen nolako behin-behineko dotasuna bizi duten sektore publikoko langileek, eta zen nolako lantzamari aurre egin behar dioten, eta hor tartean, zaintza arloko langileak aurkitzen dira, pandemia honetan, bueno, nola baita euren ezinbesteko tasuna agerian geratu den arren oraindik bueno, ba, astuak eta abandonatuak den sektore bat jarraitzen du izaten, ez? Ba, badirudi memoria oso oso laburra dena dela, ez? Bai, gure gizartearena eta bereziki gure bueno, bizitzen bueno, nola baita norabidea eskuetan daukaten agintari horien oso oso laburra dela dirudi. Eta bueno, ba ez aintzat hartzen ez den sektore bada, eta hor bueno, agerian eskualdean badaukago, ez, bueno, gainontzeko erresidentzia ugari ditugu hemen, bueno, batzuetan beste batzuetan baino egoera hobea izan daiteken arren, orokortua da, ez? Bueno, ba nagusien egoitzetan bizi den egoera prekarioa, are gehiago Araban non lan hitzarmena, ez? Gazte izan ere asteazkenero, bueno, mobilizatzen dira erresidentzietako langileak, ez? Arabako Araban lan hitzarmenik ez dagoelako eta estatu mailako lan hitzarmena indarrean egonik, bueno, ba erabat, bueno, ba neurri gabeko lan baldintza prekarioak ezartzen dituelako, eta bueno, ba Aiaraldean gainera erresidentzia konkretu batean, ba, bueno, oso egoera, muturreko egoera bat bizi izan dugu, hain zuzen Artziniegako erresidentzia batean, non, bueno, ba, urte bete pandemiaren aurka borrokan, ez, lehen lerroan egon ostean, langileek enpresarekin, bueno, lan egutegi adosteko bilerak abiatu zituzten, eta, bueno, hori, bueno, nola baiteko, pareko posizio batetik egin alizateko, ba, langileek eurek erabaki zuten, afiliatzea eta sindikatu batean antolatzea enpresarekin hau adosteko, eta enpresak kontrara egin duena izan da, ba bai, lan egutegi askoz murriztaileago bat, gogorrago bat, zurrunago bat ezarri langilei, eta gainera ba, bueno, afiliatu edo antolatu egin diren bi langile kaleratu egin ditu, gainera, bueno, difamazioak eta zabalduz, ez bakarrik langileen artean, baizik eta bueno, Artziniegako komertziotatik esku horriak banatu ditu enpresak, ez? Nola baita esan, ez? Ba, fede txarrez jokatu dutela langileek, bueno, erabat langileek gure gezurtatu dituzten akusazio faltsuak igorriz, eta horretaz gain beste bi langileek, ez izitzen da kaleratuako bi langileek, baina beste bi langileek ere, bueno, ba, enpresa gutxi egin dute, bueno, ba, persekuzio sindikal honen eragin, ez? Ba, bueno, ba, sektoreak bizi duen, ez? Muturreko egoerari bagitu bat zaio, ez, ba, patronal, bueno, mafioso baten jardun kriminala, iaia.
Ikusten dugu, egoera larria dela beraz ere bai zaintzako sektorean edo sektore publikoan ere orokorrean, eta amaitzeko pixkatxo bat ere esaten genuen Aiaraldeko esparru ezberdinen guztiei hauen buelta emanez, ba bi sektore ere ekarri nahi nizkizun edo galdetu hoiei buruz hobeto esan da, batzutan kontrakoak ematen dutenak, baina ere borroka antzekoetan dabiltzanak gaur egun, batetik gazteak, ez, langabezia tasarekin eta prekarietatearekin, eta bestalde batetik pentsionistak, bi hoiek ere, bi sektore hauek ere batu direlako biharko mobilizazioetara.
Bai, bai, bueno, pentsionistek gainera, ez, azte buruan, bueno, beste indar erakustaldi bat, enegarren indar erakustaldia egin dute, eta bai, ba, badira ere, ba, eskualde honetan, ba, bueno, ba, Euskal Herriko beste txoko askotan, guztietan bezala, ez, ba, kolpatu diren beste bisektore, bereziki, ez, gazten egoera, bueno, ba, larria da eskualde honetan, eskualdeko langabezia tasa oroar, ez, altua, Euskal Herriko altuenetarikoa bada, ez, okerrez banabil, euneko 18ko langabezia tasa, 16, 17, 18ko langabezia tasa dago hemen Aiaraldean, eta gazte langabezia tasa, ba, euneko 40 da, bueno, nahiko zifra alarmante da, eta gainera, ez, hemen, bueno, ba, lehen komentatzen ari ginen, industrian bizi denez, desindustrializazio prozesu horrek eragin zuzena dauka gazten bereziki, ba, baitu bazez eta bai batu borre unidos, ez, lehen komentatzen ginen adibide horiek, badirelako hemen eskualdan dauden ba, lanbide ziketako eskoletako ba, praktika egiteko lekuak direlako, ez, ikasleak bertara jotze dute ba, praktika egitera, enpresa hauek desagertzen diren einean, ez, eta enpresa hauetan enplegua suntzitzen den einean, ba, bueno, gazte horien etorkizuna ba, beltza baten are beltzagoa ari da bilakatzen, ez, eta bueno, hor, bueno, gazte, eta, bueno, hor, pentsionistak aipatu dituzu lehen, bueno, asko ezaguna, ez, pentsionistek zenolako egoera bizi duten, ez? Eta, bueno, urteetako borrokaren ostean, ba, lortutako apur horiek nola ari diren galtzen, eta lortutako eskubide gutxi horiek nola ari diren galtzen, eta bueno, nola ari den, ba, pentsionisten artean ere, ba, pobrezia tasa bat area gotzen, ez? Baina, bueno, ikusita zein den gazten egoera, ez dugu imaginatu nahi, honek horrela jarraitzen badu, ze egoeratan helduko diren, ez? Gaur egun gazte direnak, ba, pentsionista zetela, pentsionista izango badira inoiz.
Bai, ez, hori ere, hori ere zalantzan dago. Bai, ez da, eta etorkizunari buruz ola aurre ikustenan jarri eta horri buruz ere galdetu nahi nizun, ikusi dugulako ba, borrokarako edo mobilizaziorako arrazoiak ugari daudela, bai industriatik hasita, ostalaritzako komertzioa, sektore publikoa, zaintzak, pentsionistak eta gazteak, hainbat sektore daude arriskuan edo problematizatuta gaur egun Aiaraldean, eta guzti hauek kontutan hartuta galdetu nahi nizun, Aimar, nola ikusten den eskualdearen etorkizuna guztia kontutan hartuta, eta batez ere zer beharko lukeen eskualdeak hobera egiteko zein diren zuen aldarrikapenak?
Bueno, etorkizuna iluna da, baina bueno, iluna den horri aurre egiteko ba, baldintzak eta grina dagoela aragi erakutsi du azken hilabete hauetan Aiaraldeak, ez? Lehen sektore asko aipatu ditugu, ez da berria sektore guzti horiek bizi duten egoera, ez da berria eskualde honek bizi duen, ez? Egoera alarmante hau eta bueno, urteetako bueno, ba, politiken eta urteetako erabakien ondorio zuzena da, baina orain arte, ez, nik uste eskualdea hau eta ez, oso bueno, ba, bere problematikak sektore bakoitzak oso modu atomizatuan erantzun dituela. Eta, bueno, ba, sorionez, eta hain handi batean, ez, ba, baitu, lehen komentatzen gero, entu bazeseko greba mugaba abiatu zenetik, eskualde honetan, ba, klase kontzientzia eta klase batasun harik eta oso zakon bat egin da, eta ulertu dugu, ez, nola, bueno, ba, gure ondoan kalean dagoen horrena, gure ausokidaren arazoak ere gureak badirela, ez, eta hartu ditugula, ez, sektore guztioetako problematika horiek, benetan, ez, benetan, ez, modu praktiko batean eta modu material batean ulertu ditugula, ba, gureak ere badirela eta guri dagokigula, guzti dagokigula horri erantzutea, eta bueno, itxaropena badago eta borrokarako grina asko dago hemen eta ikusten da, ez, pentsa ezina zen duela sikiera hilabete batzuk, ez, biziko genituela, bizi izan ditugun eta bizitzen ari garen mobilizazio jendetzuak, historian, historikoki eskualde honetan bizi izan diren mobilizazio jendetzuenak direla, ikusgarria da ikustea, ez nola, Tubacexeko langileak eta sektori industrialeko langileak euren buzuekin doazen, ez, Artziniegara arte, abertako, ez, zaintza sektoreko langileekin batera mobilizatzera, nola, ez, ostalaritza eta komertzioetako langileak ari diren involukratzen borroka honetan, orduan, bueno, hor badago grin bat, eta antola, ez, nik uste, langile antolakuntza bat ari dela hor sustatzen, ba, bueno, horrek eramango gaitu dela, benetan, egoera honi buelta ematera. Eta zer behar duen eskualde honek? Bueno, ba, behar duena da, no, norbaitek ba, eskuartzea, eta norbaitek ba, egoera honi eltzea. Eskualde honek behar du berri industrializazio plan bat, eskualde honek behar du gazte enplegu plan bat, eskualde honetako zaintza sektorea babestu behar du, eta eskualdeko bueno, sektore publikoak indartu behar dira. Eta zoritzarrez, langileok oraindik ez ditugu hoiei heltzeko beharrezko ditugun mekanismoak, eta hemen ba, bueno, instituzio publikoei eta instituzio eskudunei interpelatu beharrean gaude, benetan langileen mesedetan jarri ditzaten indarrak, eta ez, bueno, badirudi eskualdea ba, botere ekonomikoen eskuetan dago, ez, enpresa handien eta fortuna handien esku eta mesedetan lan egiten duen gobernu bat beharrean, ez, langileen mesedetan egongo diren instituzioak behar ditugu hemen, eta bueno, ba, horretan bihar ere bueno, ba, instituzio hoiei eta Eusko Jaurlaritzari esaterako, ez, interpelazio zuzen bat egingo dugu, ez, hain zuzen ere, bueno, deigarria da, nik askotan komentatzen dut, deigarria da, Eusko Jaurlaritzak, ez, bueno, hitz politasko esan ditu, adibidez, Tubacexeko langatazkan zehar, bueno, askotan esan du, bai, pues, atxekabe handia dela, eskaleratze horiek, baina, bueno, Eusko Jaurlaritzak hitzetatik haratago badauka zer eginak. Eusko Jaurlaritza ezer egiten da tubazetzeko administrazio kontseiluan, eta Eusko Jaurlaritzako kide asko, ez, kargu publiko eta kargu importantak izan dituzten asko, ba, tubazetzeko administrazio kontseilutik pasa dira, edo pasatzen ari dira gaur egun, orduan, bueno, bueno, argi dago, ez, norentzako ari diren gobernatzen, ez, fortuna handientzako eta elitentzako ari direla, eta hemen, bueno, ba, langileok, bueno, ba, aldarrekatu behar dugu gurea, gurea dena, gure eskubideak diren horiek, eta guri dagokigun hori aldarrekatu behar dugu, eta exigitu behar dugu, erakundeei.
Argi ikusten da, daukaten erantzukizuna, ez daukagu denbora gehiagorik Aimar, hemen utzi beharko dugu elkarrizketa, baina bueno, pozgarria da ikustea Aiaraldeko eskualden lortu den batasun hori, etorkizunerako ere, lehenago esaten zenuen bezala, etorkizunerako ere, ba, etorkizuna oparoa, edo behintzat positiboa ikusten da, hau ere indar batasun hau. Etorkizunerako begira, esan dakoa, bihar mobilizazio eguna Aiaraldean, goizeko 10etatik ordubietara egingo dira lanuzteak, eta bi manifestazio nagusi egunean, Laudion goizean 11etan Herriko plazan, eta Amurrion 7etan Joan de Urrutia plazan, Laudiokon goizean, eta Amurrion arratsaldean Herriko plazetan. Aimar, hemen utzi behar dugu elkarrizketa, baina eskatuko nizuke motzean bada ere gonbidatu dezazun, jendea edo dei egin dezazun bihar mobilizatzera.
Bai, bueno, bueno, esan dago guztia, bai, azpimarratzea, hau urrats bat besterik ez dela, urrats asko eman dituela, ez, Aiaraldeko langile klaseak, eta, bueno, batasun honetan, eta, bueno, nora, hartutako norabide eta determinazio honekin, ba, urratsak ematen jarraituko dugula, biharko mugarria pasata, ba, urrats gehiago egingo dugula, eta, bueno, ba, gurea den area, konkista horretan, ba, bueno, borroka horretan jarraituko dugu, arlo, bueno, animatzea entzule guztiak, ba, biharko mobilizazioan nola edo ala parte hartzera, eta bueno, etorkizunan egongo diren borroketan ere ba, horregotera.
Ba, hortxe, biharko mobilizaziorako deia, Aimar Gutierrez, eskerrik asko guretzako kontatzera etortzeagatik, eta animo biharko mobilizazioekin, eskerrik asko.
Baiz, zuei, mila esker.
Agur.